subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
صباح 22 جونو 2022 سنه 2022 واحد نغا دغيسنيسان موجوده غاغابن 16.19 متر بان اي بوغ بي او سومالي دات كام ساعه افريكا برينا و 16 بركي ارورنمو اذا عبد ساكي عالم كو واحد من السعوديين جمال احمد عثمان يعني غافل سين احمد ايمان
qodobada aad idaacadda ku dhigaysan doontaan saaka waxaa ka mid ah sida uu cudurka COVID-19 u saameeyay arrimaha qaxootiga iyo suuglootiga gudaha Mareykanka.
Xafiisadii interview loo tagi jiray oo maaragtay citizenship-ka ama maaragtay laga soo qaadan jiray sharciga dalkan gabi ahaanba wal joojiyay meelihii faraha lagu mari jiray. Sidoo kale waxaa mudahakad inuu ku yimid in muddo ah, laakiin hadda waxaan arkaynaa isbuucii soo dhaafay in ay bilaabeen furitaan aan badnayn.
Kenya oo diiwaan gelisay 206 kiis oo xanuunka coronavirus ah, iyadoo tanina ay noqonayso tiradii ugu badnayd ee gudaha Kenya laga diiwaan geliyo maalin qura.
Gudoonka baarlamaanka Liibiya oo sheegay inay soo dhaweynayaan hadal ka soo yiri madaxweynaha Masar oo ku aadan in laga hortago kooxa argagixisada ee dalka Liibiya.
Waraysi ku saabsan nin 9 sano burcad badeednimo u xirnaa oo qoyskiisa la midoobay. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu ka fakarayaa in mar kale uu isku soo taago xilka madaxtinimada dalkiisa haddii ay codbixiyaasha ay meel mariyaan in isbeddel lagu sameeyo dastuurka. Hadalkaas ayuu Putin ku sheegay axaddii waraysi uu bixiyey sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaas. Ruushka ayaa qaban doona afti dadweyne inta u dhexeysa 25-ka Juun ilaa iyo 1-da Luulyo, taas oo ku aadan isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalka oo ay ku jirto mid uu ogolaan doonta Putin inuu xafiiska sii joogo 2 xilli oo midkiiba 6 sano uu sii joogi doono xafiiska marka xilli xafiiseedkiisa hadda uu dhammaado sanadka 2024. Mucaaradka ayaa sheegaya in dib u habaynta dastuurkaasi looga gol leeyahay in Putin uu xafiiska joogo ilaa iyo sanadka 2036, waxaana ay ku tilmaameen talabadaasi aad gambi karana dastuurka. Aqalka Ruushka looga arrimiyo ee Kremlin ayaa sheegay in loo baahan yahay tallaabooyin lagu xoojinayo doorka baarlamaanka, isla mar ahaantaasina lagu horumarinayo siyaasadaha bulshada iyo maamulka dadweyne. 3 qof ayaa lagu dilay, 3 kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo halis ah kadib markii weerar mid loo adeegsaday lagu qaaday dad ku sugan magaalada Reading ee dalka Ingiriiska Sabtidii. Booliska ayaa sheegay in qof ay soo xireen. Ciidamada booliska waxay sidoo kale tilmaameen in weerarkaasi ay u qaadan doonaan inuu ahaa mid argagixisnimo la xiriira, waxaana howlgalkaasi la xiriira baaritaanada hadda sameynaya ciidamada ka hortagga argagixisnimada. Booliska ayaanan baahinin magacyada dadka dhibanayaasha ee weerarka la beegsaday. Waxaa booliska Thomas Bali uu tilmaamay in qof 25 jir ay u xireen weerarkaasi, iyagoo intaasi ku daray inaysan jirin cid kale oo hadda baadi goobayaan. Saraakiisha ayaa sheegay in talaabadaasi qofka looga shakisan yahay in weerarka geystay aan loogeyn ujeedkiisa rasmiga. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
هذه أدايون هاتسينها جمال أحمد عثمان مركنا كينيا وحاي ديوان قلسة لببقلية اللحكيس وحنوكا كورونا فارسة إيضو تنينا أي نقنعيسو ترادي أقوبض نيد إيقودها كينيا لغا ديوان قليو مالين قراء انتسار صالح حسين أيها وركن كصودر تنيروبي.
Wasaaradda Caafimaadka dalka Kenya ayaa waxa ay shaacisay xaalada cusub oo la xiriira xanuunka coronavirus, iyadoo sheegtay wasaaradda in laga helay 206 ruux. Tiradan ayaa waxa ay tahay midii ugu badnayd ee 24 saac gudahooda laga diiwaangeliyay gudaha dalka Kenya. Waxay tani tirada guud ee kiisaska xanuunka coronavirus ee dalka Kenya ay ka dhigaysaa 4,738 ruux. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka dalka Kenya Mutahi Kagwe ayaa waxa uu sheegay in marka la baaro dad badan ay sii sarreynayso natiijada soo baxaysa. Kagwe ayaa waxa uu tilmaamay in xaaladahan cusub laga soo saaray baaritaano lagu sameeyey سدح كن لح بقول يكنتون يكو دعان أو لغا قالي داد حنون كان لوغا شاكي سنيهاي دولد دالكا كينيا أيا وحي ودا دادالا أي كوحو جيني سوسيدي لو حكا ميل لها حنون كا كوفيد 19 أي سامين تاكو يشا دالكا كينيا يدو تردان أي نغطانا تردي وغو بنايد أي أبد تاني مكي بيشي سدحاد وحنون كا كورونا فيروس وكاد لاعي دالكا كينيا انتصار صالح حسين VOA نيروبي.
dadka magangalyo doonka ah iyo kuwa sugaya maxkamadda waaxda socdaalka ayaa la sheegay inay muddo dheer ku qaadan doonto inay helaan jawaabaha dacwooyinka iyo kiisaskooda xilligan coronavirus jira darteed sida lagu sheegay warbixin dhawaan la soo saaray sidoo kale waxaa la hakiyay dadkii soo galootiga ee dalkan imaan jiray falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa caqabadaha soo galootiga ee dhinaca waqtiga iyo maxkamadaha ka haysta
inkan badan 850 kun oo qof ayaa waxaa saameeyay xirnaanshaha maxkamadaha soo galootiga arrimahooda qaabilsan sida ay sheegtay qaybta cilmi baarista u qaabilsan jaamacadda Syracuse oo tixraac ku sameeyay arrimaha soo galootiga jaamacaddu waxay sheegtay in bilowin iyo sanadaba ay ku qaadan doonto soo galootigu si ay u helaan ballanta maxkamadda si dacwadooda markaasi kama dambeysta ay go'aan uga gaarto sharciyaqaan amiin haaruun ayaan weydiiyey sida xanuunka covid-19 uu saameeyay howlihii soo galootiga
falastiin ee hay'addii jinsiyadda iyo socdaalka dalka maraykanka waxaa ku yimid hakad in laga soo bilaabo dhammaadkii ama isbuucii u dambeeyay bishii March ilaa iyo hadda inta badan xafiisyadu way xiran yihiin wax maaragtay maxkamadihii caadiga ahaa immigrationka ee dadka ay ka codsan jireen sharciyada gebi ahaanba waa la joojiyey tagitaankoodii wixii aan ka ahayn qofkii markaas wax xabsi ku jira oo si qaar telefoon uga qayb galayay laakiin inta kale waa la joojiyey oo waxaa la geliyay hakad xafiisyadii interviewga loo tagi jiray oo maaragtay citizenshipka ama maaragtay laga soo qaadan jiray sharciga dalkan gabi ahaanba waa la joojiyey meelihii faraha lagu mari jiray sidoo kale waxaad moodaa hakad inuu ku yimid in muddo ah laakiin hadda waxaan arkaynaa isbuucii soo dhaafay in ay bilaabeen furitaan aan badnayn in maaragtay dadkii ay u dhinay dhaarta oo kale ama dadka interviewga lahaa oo kale loo ogol yahay iyadoo oo maaragtay looyaradii la socon jiray ama dadkii u turjumi jiray inta badan aan loo ogolaanaynin oo keliya ay kaga soo qayb geli karaan hab telefoon ah runtii saameyn fara badan ayuu xanuunkani ku yeeshay habsami u socodkii laanta socdaalka iyo jinsiyadda dalka Mareykanka waxaa iyadu xusid mudan in wixii applicationadii la dirsado ama maaragtay foomkii la dirayay sidoodii u socdaan
dunida oo dhan waxaa istaagay howlihii ay hay'adaha iyo safaaradaha guud ahaan caalamka ay u qabanayeen dadka iyadoo laga cabsi qabo xanuunka coronavirus Aadan Bataar wuxuu madax u yahay xarun dib u dejin u sameysa dadka qaxootiga ah gobolka Utah waxa uu sheegay in siyaabo kala duwan uu xanuunkani u saameeyay arrimihii soo galootiga
horaantii bishii 3-aad ee March wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka waxay joojisay dhammaan qaxootigii soo galaayay Mareykanka iyadoo laga baqayo cudurkan coronavirus ka saameyn uu dadkaas ku yeelan doono hay'adda UN ka iyo IOM ta oo ah hay'adda u qaabilsan safarada qaxootiga iyagana waxay joojiyeen dhammaan safaradii qaxootiga iyagoo ka baqayay in cudurkan coronavirus ka iyagana uu saameyn ku yeesho marka dhammaan hay'adihii la shaqeynayay qaxootiga iyagana sidaas oo kale ayay sameeyeen xafiisyadooda way wada xireen iyadoo saameyntaas cudurkan coronavirus ka dartiis marka joojinta safarada qaxootiga waa arrin ku meel gaara ilaa cudurkan coronaviruska uu ka yaraanayo ama xal looga helayo arrintiisa maadaama barnaamijkan dib u dejinta qaxootiga uu yahay mid badbaadiya nolosha qaxootiga waxaa xilligan safar loo ogol yahay keliya kiisas khaasa oo u baahan in degdeg dib u dejin loogu sameeyo marka waxaan arkaynay kiisas aan sidaa u badnayn oo imaanaya waddanka Mareykanka kuwaas weli way sii soconayaan laakiin kiisaskaas u badan ma ahan wadamo khaas ah ayay ka imaanayaan kiisaskaas ilaa hadda ma naqaan waqtiga si buuxda dib loogu furi doono safarada qaxootiga ay ugu safrayaan wadamadii dib u dejinta u fidiyay qaasatan Mareykanka sidaa la socotaan sanadkan waxaa loogu talagalay ilaa 18,000 oo qaxooti inay yimaadaan laakiin
koorinta uu san dilaacin xanuunka covid 19 ayaa waxay waaxda socdaalka ay wajahaysay 1 million oo dacwo oo soo galootigu ay xareeyeen oo aanan laga jawaabin, taasina waxay aad u yareysay howlihii maxkamadaha arrimaha socdaalka iyo magangelyo doonka qaabilsanaa. Sidoo kalena madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu hakin doono dadka soo galaya dalka Mareykanka. Garyaqaan Amin Haaruun ayaa weydiiyey halka ay ku dambeysay hakintii madaxweyne Trump ee soo galootiga ee muddada 2 bilood ahayd.
madaxweynuhu hakadkaal 6 bari ah inuu geliyey dadkii ku imaan jiray viisaha qaxootiga ama immigrant visa waxa loo yaqaano way jirtaa. Markii madaxweynuhu arrin sameynayana 3 bari kadib waxaan soo saarnaa bulahaa report in arrin la sii wadi doono iyo in laga noqon doono. Laakiin iska howlaha kale ee jira awgood weli wax war oo laga saaray mayna arag, wax maaragtay isbeddel oo lagu sameeyeyna maynan arag. Marka weli waxaan ka warsugaynaa dowladda in ay kasoo saarto go-aan waxa ay ku dambeyso arrintaasi, laakiin weli halkeeda ayaynu taagan tahay. Wax hadda guidance aana weli kamayna helin, waana arrin maaragtay la yaabo ma aho madaxweynuhu mara badan saasoo kale yidhaahdo ayay haddana aysan on time waxba kusoo saarin, maadaama hadda xafiisyada ay xiran yihiin oo shaqaaliinta badan kala maqan yihiin arrinta coronavirus dartiis. Waa sideedan bay noogu dambeysay.
Dad badan ayaa sugaya in dacwooyinkooda go-aan laga gaaro, sidoo kalena qaxootiga dalkan imanaya ayaa iyana xaniban. Haddaba goorma ayaa la filayaa in howlihii socdaalka dalkani ay dib u bilowdaan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Aadan Bataar.
safaaradaha Mareykanka ee ku yaala dibadaha iyagana dib u furistooda waxay ku xiran tahay wadamada ay ku yaalaan iyo xaaladda coronaviruska ee wadamadaas. Dhammaan safaaradaha waxaan la soconaa inaysan ay si buuxda aysan u shaqeynaynin iyagana hadda. Laakiin wadanka Mareykanka gudihiisa migrationka iyo maxkamadaha iyaga dib ayay u fureen howshooda, laakiin weli si buuxda umaysan furin. Si kumeel gaar ah ay u furan yihiin hadda oo saas u badnayn. Marka dhammaan xafiisyada la shaqeeya hay-adaha qaxootiga qaasida hay-adaha oo aan dowliga ahayn, dhammaan xafiisyadooda way furan yihiin.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa siyaasado adag waxa uu ku wajahayay arrimaha socdaalka iyo soo galootiga ee dalka Mareykanka tan iyo markii uu xukunka qabsaday.
Farsiin Axmed Iimaan ayaa taasi ahayd. Halkaad ka dhageysanayseen warbixintaasina waa VOA. mid ka mid ah 13 maxbuus oo dhowaan 19-kii bishan Juun ay dowladda Cumaan ku wareejisay maamulka Puntland ayaa 9 sano kadib qoyskiisa dib ula midoobay. Wuxuu ka warramayaa isbeddelka noloshiisa ku yimid, sida uu arko falalkii burcadbadeednimo iyo sidoo kale wax iska bedelay dareenkiisa ku aadan xorriyadiisa in uu helo, ayuu waxa uu uga warbixiyey wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasin Jaamac.
maxamed cabdiqani siciid waxa uu markii ugu horreysay degmada carmo kula kulmay eheladiisa kadib markii uu 9 sano soo dhammaystay xabsi dalka Cumaan ku yaal isagoo lagu helay falal burcadbadeednimo. maxamed oo 72 jir ah ayaa ka warramay dareenkiisa sida uu ahaa markii uu dib ugu soo laabtay magaalada Boosaaso oo la keenay.
yacni doorad markii aan kasoo degay dekada, yacni shucuur aan la koobi karin oo xayaatadeeda ii dhalashayda ii dhimayd baa isoo martay. farxad aan farxo oo idu weyn maalintii xorriyadeeda aan helay dhulkayga, hooyo aan labada lugood la helay maba arag, ima soo marin.
maxamed ayaa ka warramay qaabkii uu ugu biiray kooxaha burcadbadeedda ah isaga oo sheegay in lagu qalqaaliyey oo la duufsaday.
asbaabta laygu xiray waxay ahayd burcad. anigu burcad lukuma lahaan jirin, mana aqoon jirin. waxa weeye niman baa waxa weeye qalday muddo yaro kooban baan ku jiray, waxayna iga dhaadhacsiiyeen inay ka faa'iidaystaan ayay damcaan luqado yaro aan aqaan. waxay yiraahdeen waxaan noqonaysaa mutarjim. kadib waxa weeye lacagihii iyo waxa saneedii soo galgashay waan raacay. awal marayna ay ahayd, markii ugu horeysay ay ahayd.
cilmiga shareecada islaamka ayaa maxamed sheegay inuu xabsiga ku dhammaystay muddadii uu xirnaa. waxa uu kaloo walaac ka muujiyey in ay jiraan dhalinyaro ka badan 30 oo ku xukuman sanooyin dheer oo xarig ah.
waxa weeye waa dhammaystay anigu xabsigaygii aan lahaa, oo waxa weeye wax hadaraan oranayo waxa weeye waxba waxa weeye leebahalkeeyi ma jiraan, leanna qaanuun ahaan baan u dhammaystay. qaanuunka Cumaan yacni waxbaan ka garanaynaayo, qaanuunkooda waa naqaanaa. laba meelood baan dhammaystay. wiilashii kale oo walaalahay yana 25 baa lagu xukumay 25 sida aanu waan u xisaabsadeen u sugayaan oo yana waxay doonayaan inay u xisaabsadaan 25 ninkii 25 sano ku xukuman oo maanta 10 sano ka dhameystay maxaa u dhiman yaani waxa u dhiman 15 sano aniga lagu xukumay baa iyagana u dhiman magaranaysa
maxamed ayaa sheegay inuusan dib ugu laaban doonin falalka burcad badeednimada iyo balwada oo uu sheegay inay tahay sheyga ku xambaaray sidoo kale waxa uu dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka fogaadaan falalka burcad badeeda iyo balwada
yaani waxaan rabaa hadii Ilaahay subhaan qadir markii siyaaradaas ay dhamaato oo waxa weeyaan kala dego aan nasto waxaan rabaa in aan dadkayga tuso inaan ahay muwaadin jecel dalkiisa iyo dadkiisa waxaan rabaa inaan ka dheeraado dariiqooyinkii waxa way qaldanaa ee aan ku sugnaan jiray waxaan uga digayaa walaalahay oo aniga ilumiyay oo aan sheegaya dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay balwad iska daaya wallahi aniga qofiga shaan musujirin bal in sheegmay laakiin maalintii aan balwada bartay waan secondaryga ka qararay ba igu horeysay dhibaatadaas
mas'uuliyiinta maamulka gobolka Bari oo dhalinyaradan kaga hortagay dekedda Boosaaso ayaa ballan qaaday inay shaqo abuur u sameyn doonaan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
waxaanaxsan dibisal meel baan naga dhigaysanaysan baarlamaanka dalka Liibiya ayaa soo dhaweeyay in si wada jir ah looga hortago kooxaha argagixisada ah ee dalka Liibiya saameynta ku yeelanaya Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira
Hayeenka baarlamaanka dalka Liibiya Aqila Saalax ayaa soo dhaweeyay hadalada madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fattah Sisi isagoo sheegay in Maleeshiyada iyo ururada argagixisada ee Liibiya ay qatar ku yihiin amniga qaranka ee dalka Masar Aqila Saalax ayaa hoosta ka xariiqay hadalka Sisi inuu yahay mid jawaab u ah hadal uu ka jeediyay baarlamaanka dalka Masar oo aan ka sheegay buu yiri baahida loo qabo faragelinta iyo taageerada ciidamada dalka Liibiya ee dagaalka kula jira waxa uu ugu yeeray argagixisada iyo kahortaga duulaanka shisheeye Gudoomiyaha baarlamaanka Liibiya ayaa ugu yeeray bulshada caalamka in ay dardar geliyaan howlaha ka soo baxay shirkii Berlin ee dalkaasi Jarmalka halka uu ku booriyay dadka reer Liibiya in ay u istaagaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen gardarada iyo duulaanka shisheeye Gudoomiyaha golaha baarlamaanka dalka Liibiya ayaa sheegay in wadamada carabta ay bilaabeen inay dareemaan khatarta ka iman karta damaca dowladda Turkiga isaga oo muujiyay muhiimadda ay leedahay dhaqangelinta heshiiska wadajirka ah ee difaaca dowladaha carabta Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Liibiya oo la hadlay TV-ga Al Arabiya ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay doonayso in ay hoggaanka u qabato xaaladda Liibiya si ay u xoojiso mowqifkeeda Dhinaca kale saraakiilka tirsan militariga Liibiya ayaa sheegay in dowladda Masar ay ka warheshay halista fargelinta Turkiga ee waddanka Liibiya iyaga oo ku nuuxnuuxsaday in ujeedada Turkiga uu yahay in la xakameeyo caasimada si ay u gaarto himiladeeda dhinaca dhaqaalaha Khalid Al-Mahjoub oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Liibiya ayaa yiri Masar waxay si fiican u ogtahay halista fargelinta shisheeye ee dalka Liibiya iyo hanjabaadaha argagixisada Al-Mahjoub ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay Masar waa saaxiib dhab ah ee lagu haleyn karo xasiloonida Liibiya ma aha Turkiga oo u soo diray dalkeena buu yiri calooshood u shaqeysayaal ka yimid dalkaasi Syria arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ay sheegtay in fargelinta dalka Masar uu yahay mid aan la aqbali karin Fargelinta arrimaha gudaha ee dalka Liibiya waxay la mid tahay ku dhawaaqin dagaal ayay ku tiri hadal ay soo saartay xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli. Arrimahan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha dowladda Masar uu sheegay in dowladdiisa ay helayso sharciyad ay ku fargeliso dalka ay jaarkiyihiin ee Liibiya. Sidoo kale siisiga xukuumadda dowladda Masar ayaa amar ku siiyay ciidankiisa in ay u diyaar garoobaan dagaal ka baxsan xuduudda dalka Masar taasoo dareen culus ku abuurtay dowladaha daneeya arrimaha dalkaasi Liibiya. Dalka Liibiya ayaa ka taagan qalalaaso dhinacyada amniga iyo siyaasadda waxaana ku dagaalamaya kooxo ay kala taageerayaan dowladaha carabta, reer Yurub iyo Turkiga tan iyo markii xukunka laga tuuray Muammar al-Qadhafi sanadii 2011 oo dalkaasi xukumeeyay muddo 4 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
waxa magaalada dadab saddexdii maalmood ugu dambeeyay ku shiriyay culimada diinka ahlus sunna wal jamaa'a gudiga culimada xiriyaha ayaa baaq cabasho u diray maamulka jubbaland oo sheegay in ay caburin ku hayaan dariiqada ahlus sunna wal jamaa'a warkan waxaa soo diray wariyaha VOA maxamed faarax shire
kulankan ay ku yeesheen culimada diinka ahlus sunna wal jamaa'a dariiqada suufiyada xiriyaha qaxootiga dadab oo labadii maalmood ee soo socday ka soconaya xarada qaxootiga dhagaxli ayaa waxay ku sheegeen in walaac fara badan ka muujinayaan qulqulatooyin ay aaminsan yihiin in ay ka dambeeyaan dad siyaasiin ah deegaanka Kismaayo oo ay sheegeen in deegaanka sinta ku haya xariyaha qaxootiga dadab uu yahay culimadan ayaa waxay sheegeen in masaajido kooxda ahlus sunna wal jamaa'a ay gacanta ku haysay qandaraasayaal gacan saar la leh dowladda Jubbaland ay haatan la wareegeen Sheikh Cabdi Maxamed Cabdi ayaa dhalay dushooga toora wasaaradda arrimaha diinta imaamulka Jubbaland oo uu sheegay in qandaraaslayaashaasi masaajidaasi ay gacanta u gelisay
masaajidadii ay joogeen oo gacanta ay ku hayeen ayaa waxaa la yiri dhisma ayaa la dhisayaa waqtiga la dhisayna waa laga wada qaatay taasna waxaa ka dambeeyay maamulka marka waxaanu dooneynaa insha Allahu ta'ala maamulka waxaa inuu naga daayo inuu naga joojiyo dadka dhamaan waa shacabkiisi shacabkiisa inuu u simo cadaalada iyo garsoorka taas ayaana ku soconaysa adduunka aakhirana lagu liibanaya taasana markaya lagu wada soconi kara hadii midaas la waayo haddii khaladkii halkan la keenay ee dhibaatooyinkii iyo qixii iyo isdilkii iyo isnicii ayaa sii badani marka waxaanu dooneynaa arintaas in laga daayo maamulka Jubbaland gaar ahaan masaajidada khaaska dadka gaar ay u leeyihiin oo lagu ogaa
sheekha iyo culimada kalaba dhamaantood waxay ahaayeen kuwa yuulul iyo cabsi ka muujinay habraaca ilaa yahaata loo maray laba masaajid oo ay sheegeen inay ahaayeen masaajida iyagu ay gacanta ku hayeen kuwaas oo kala ahaa masaajidka kutubiyaha Jabarti iyo masaajidka Al-Rahma oo ay sheegeen tii la dhisay bay gacanta ku hayeen culimada diinka ahlus sunna wal jamaa'a Sheikh Usmaan Maxamed Umar oo kamid culimada diinka kulankaasi ayaguna qaybta ka aha ayaa waxa uu sheegay in masaajidda magaalada Kismaayo haatan ay qarka u saaran yihiin isku dhacyo ay ka yimaadaan cabsi fara badan ay ka qabaan habka dawladdu haatan gacanta ugu hayso
waxaan leenahay aad iyo aad baan uga xunnahay anagoo marka way higsanaynay horumar intan ka wanaagsan in maanta nolo adeegsada dawladdi oo naal xirxiran la jirdilo anagoo wax aan geysanahay araate ee dawladdeen aan u geysanay ayna jirin duco iyo muxuu ahaaye dhismo mooyeena wax dhib aan u geysanin in masaajidii aan ku cibaadeysanaynay oo durus aan ka qaadanaynay in nagu la maago nagu la xirxiro nagu la dhibaato nagu la jirdilo aad iyo aad baan uga xunnahay
culimada ayaa gabagabadii waxay sheegeen in waftay u diri doonaan magaalada Kismaayo kaasoo ka kicitay mid doona dalkani Kenya dhexdhexaadin doonana dawladda Jubbaland iyo weliba qandaraaslayaashaasi ay aaminsan yihiin in dhulkaasi ay la wareegeen waxayna sheegeen cabsi fara badan ay ka qabaan isdhexgalka amniga sidaasi waxaa qabo Sheikh Sahal Xasan Bundid oo kamid ahaa culimada diinka hormuudka ka ah culimada isugu timid xarada qaxootiga dhagaxli gabagabadii shirarkii ay ku yeesheen degmada Dadaab
waxaan ku darayaa shirkeena jaraa'id waxaan kaga hadlayaa hooshan inay khatar gelinayso yacni amniga Jubbaland taasoo yacni ay keenayso arinta maanta ka jirto hadday ku sii socotana khalqal uu galayo amniga Jubbaland ama isdhexgalkii yacni laga rabay inay isdhexgalaan uu sii xumaanayo marka waxaan leeyahay arinta waa arin fuxshi ah falxun ha ka istaagto ayaan leeyahay marka waxaan leeyahay ama waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha iyo inta taabacsan iyo inta raacsan intaba hooshaas iyada inaysan fiicneyn noo fiicneyn sababtoo ah meesha aan igsinaynay ama aan ku soconay tiina waxaa ka socota khalqal amniyadan aluu noolaan karin
qulqulatooyinkan iyo afka hadalkan dhanka diinta ee maamulka Jubbaland dabada la galay ayaa dhankooda maamulka Jubbaland horan laanta afka Soomaaliga VOA da la hadlay waxay sheegeen inay bari ka yihiin mudane Cabdullaahi Maxamed Ibraahim agaasimaha dhanka diinta ayaa waxa uu sheegay inuusan warba ka haynin masaajidda iyo malcaabada ay lahaayeen ahlus sunna wal jamaa'a dariiqada suufiyada in ay la wareegeen dowladda qandaraaslayaal la siiyeen Maxamed Faarax Shire VOA xariyaha qaxootiga dadab
istiyaal dhinaci heesaha heestan aan ku yaraan sano
dalu
عدي صبحنمو وإدلا سعسينيين أنيقوا كمال أحمد عثماني وفلسطين أحمد إيمان وصصاران أوكا هابشيرا بيكارين تاسي يكو اكتاي لغي سيال تاني كلهم دبس عبدان لغي سينيين نبت قليو
ملوانا فباري
Naftali yeah. Yeah. Yeah.